Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 7 августтагы таңкы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Иралиев. Темир Сариевтин бир ай мурун түзүлгөн саясий топтон чыгып кетишинде бийликтин таасири болушу мүмкүн деген божомол айтылууда.
Күчтөр аны калыс тарапта турууга чакырды же бизди күчтөп жибересин деп биздин бийликте да суроо коюшу мүмкүн деген пикирде отурмун.
Акыркы күндөрү Орусиядан миңдеген кыргызстандыктар мекенине келишти. Сырттан келгендерге коронавируска каршы көзөмөл күчөтүлүшү керекпи деген суроо жаралды. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кызы Лола Каримова Голливудтагы 3 хан сарайын бирдей сатыкка койду. Бишкек асфальт сервис ишканасына байланыштуу жемкорлук маселеси шаардык кеңеште көтөрүлүп жатат.
Уругайда анан Амантуров жаман, Амантуров жаман эмес, Амантуров кулу акмак урулар үчүн жаман.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз, азыр жаңылыктарды угуңуз. 6 августта кечки саат 7:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын четиндеги Жакаурук участкасында талаада эгин сугарып жүргөн кыргызстандык жаранга белгисиз тараптан 2 ок тийип жараат алды. Ал азыр ооруканада. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Азаттыкка билдиргендей, ок жаранынын желкесине жана жан башына тийген, абалы орточо оор. Мамлекеттик чек ара кызматы муну териштирүүдө. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 6 августтун таңында да курал колдонулган окуя болгон. Кыргыз тараптын маалыматына ылайык, 2 таш деген жерде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чек арачыны болжол менен мергенчилик мылтыктан аткан. Натыйжада чек ара отрядынын кызматкери колунан жарадар болгон. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык дешти. Коңшу өлкөнүн Хабар маалымат агенттиги Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына шилтеме берип, чек арадан 1 чакырым алыс жерде Саманьон айылынын тургуну Вахидин Вахабов бутуна ок тийип каза болгонун кабарлады.
Участники встречи приняли решение о проведении каждой из сторон.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдиргендей, окуяны эки тараптуу иликтөө боюнча жергиликтүү деңгээлде кыргыз-тажик расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусунда сүйлөшүлдү. Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлү Фаватаман Ооганстандын Газни чыгыш провинциясында 6 августтагы кош кагылышууда талибандын кеминде 16 жоочусу өлгөнүн билдирди. Бул чырдашкан эки тарап атышууну токтотуу жөнүндө макулдашкандан кийинки талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн алгачкы кагылышуусу болуп калды. Талибан азырынча комментарий бербей турат. Ооган бийлиги 5 августта батыштагы Нимрах провинциясындагы Хашрот районунда машина минага кабылып 5 жакын тургун курман болгонун кабарлаган. Бул кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Талибан менен өкмөттүк күчтөр өлкөнүн түндүгүндөгү Баглан провинциясында да атыша кетип, анда 4 талип жоочусу өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Калаа бийлиги 29 августта кечки саат 9:30 жашоочуларга үйдүн жарыгын өчүрүп, терезени ачып, шам жагууну сунуш кылды. Бул тууралуу мэриянын твиттердеги баракчасына жазылды. Алгач Кытайдын Ухан калаасынан чыккан COVID-19 вирусу 2020 жылдын алгачкы айларынан тартып дүйнөнүн булуң бурчуна тараган. Кыргызстанда бул илдет 18 мартта 3 адамдан табылган. 6 августтагы расмий кабарга ылайык, бул дартка 38659 киши чалдыкты. Анын 30099 айыгып 1447 бейтап каза болду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына таянсак, 7 августка карата дүйнөнүн 188 мамлекетинде оору жуккандар 18,986,000 кишиден ашты. Сакайгандар 11,500,000, көз жумгандар 712,314 киши. Кипр полициясы бейшембиде конфискация кылынып, 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Азырынча суракка алынып жаткан адамдын тек жайы тууралуу маалымат берилген жок. Reuters агенттигинин кабарына ылайык, ал Кипрде жашаган орусиялык ишкер Игорь Гречушин. Анын атын мурдараак Сибир реалий сайтына Росус кемесинин капитаны Борис Прокышев атаган эле. Полициянын маалыматында орусиялык ишкердин макамы тууралуу маалымдалган жок. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден 3 тоннадай аммиак селитрасын конфискациялап алган. 4 августта портто ошол жүк жарылган. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болду деп билдирүүдө. Ошол күнү жүккө жакын жерде шилетүү иштери жүргүзүлгөн. борбордук шайлоо комиссиясы чоң казак партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Боршайком мүчөлөрү 6-августтагы отурумунда бул партиянын Facebook, YouTube жана Instagram социалдык тармактарында шайлоо алдындагы үгүт белгилери камтылган видео материалдар жарыяланган деп табышты. Чоң казак партиясына бул видео материалдарды 2 күндүн ичинде алып салуу жана көрүлгөн чаралар тууралуу БШКга маалымдоо милдеттендирилди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда болот, ага катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия катталган. Ош облустук жаңы инфекциялык оорукана Кара Суу районуна курулат. Ал Башбулак айылында эски кесиптик лицейдин ордунда болот. Иштер 80% аяктаганын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдирди. Жаңы инфекциялык оорукана 150 орунга ылайыкташкан. Мурдараак бийлик Бишкекте, Жалал Абадта, Баткенде жана Нарында бейтапкана курула баштаганын жарыялаган болчу. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 7-августта жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын туугандарында 29-30, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 36-38 градус ысыйт. Бишкек шаарында +38, бийик тоолуу райондордо +16 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Баяндарга өтөлү. Кыргызстанга Орусиядан 500 ашуун кыргызстандыктар учуп келди акыркы күндөрү. Орус казак чек арасында топтолуп турган 2500 кыргызстандыктын жарымы Казакстан аркылуу автобуста мекенине кайтты, жарымы жолдо келе жатышат. Сырттан кайткандарга чабал, көзөмөл, кырдаалды күчөтпөйбү? Адистер эгер орун алдын алуу боюнча тийиштүү даярдыктар көрүлбөсө, июлдагыдай толкун октябрь айында кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Айгерим Акылбекова кененирээк айтып берет.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, өлкөлөр ортосунда каттамдын баардык түрү токтогон. Өкмөт аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде учактар үчүн чартердик каттамдар гана уюштурулуп, Орусиядагы мигранттардын айрымдары Казакстан аркылуу автобус менен ташылууда. 5-августта Новосибирск, Санкт-Петербург, Бишкек багыты боюнча чартердик каттамда 400 жакын кыргызстандык жаран келди. Булардан тышкары ушул эле күнү Москва, Ош багытындагы чартердик каттам менен 155 кыргызстандык жаран учуп келди. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда орус казак чек арасына топтолуп турган дагы 2500 кыргызстандык Казакстан аркылуу мекенине кайтып келатканын кабарлады. Ал бирок чет жерден келген жарандар обсерваторлорго жаткырылып же текшерилбей жатканы талкуу жаратты. Бир ай мурун Орусиядан келген дарыгерлердин бири Гүлбахар Кошоева сырттан келгендерге карата чабал, көзөмөл, кырдаалды күчөтүшү ыктымал дегендердин бири.
Кимдир бирөө ооруйбайт деп кепилдик бере албайт да. Кыргызстанга келгендер сөзсүз ушул процесстен өтүш керек деп ойлоймун мен өзүм. Бул жакта биздин кыргыздардын көбүнүн акчасы болуп калды, акчасы болбой калды, көбү квартирада контакт болуп жатты, самолечение кылышты. Мен ойлоймун да, эмне ушул Кыргызстандын азыркы жагдайын токтотуш үчүн чет мамлекеттен келгендерди дагы бир жолу кататчылык кетирбеш үчүн дагы бир жолу текшерип, обсервацияга жаткызып, 5 күндөн кийин анализди алып кой берсе деген гана оюм бар да.
Кыргызстанда бир күн ичинде COVID-19 илдетинен 9 киши каза болду. Расмий маалыматка караганда, бир сутка аралыгында лабораториялык жол менен вирустагы 549 кишиден аныкталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун усулу боюнча 14 күндө жаңы катталгандардын көбөйүш ыргагы Кыргызстанда 39.2% кемиди. Премьер-министр Кулатбек Боронов оорунун күчөп кетүү коркунучу сакталып тураарын белгиледи. Өкмөт башчы айткандар көбөйүп, жаңы катталгандар азайып баратканын жакшы көрүнүш катары баалап, бирок оорунун экинчи толкуну келбейт деп эч ким кепилдик бере албай турганын айтты.
Бизге чейин коронавирусту өткөн мамлекеттердин бүгүнкү күндөгү акыбалынан байкоого болот. Бизде да кайрадан эле ошол эгерде биз баардык санитардык гигиеналык нормаларды сактап тиешелүү чараларды көрбөй турган болсок кайрадан күчөп кетүү коркунучу дагы эле сакталууда. Акыбал бүгүн болсо дагы оор бойдон калууда.
Ошону менен катар Боронов мамлекеттик ооруканаларды жана бейтапканаларды тартипке келтирүү иштери жүрүп жатканын, экинчи толкун башталса өлкөдө 13.5 дарыгер жетишпей каларын кошумчалады. Кыргызстандагы дата мектеби коомдук фонду COVID-19 илдетинин жайылышы жана оору жуккандардын санын анализдеп келет. Аталган фонд азыркы жагдай боюнча так маалымат базасын ачуу сунушун кыргыз өкмөтүнө киргизди. Фонддун өкүлү Алтынай Мамбетова буларды билдирди.
Подробная статистика и анализ ситуации.
Биз жагдайды ачык ресурстардан алган маалыматтарга таянып анализдеп жатабыз. 17 июлдан тарта Саламаттыкты сактоо министрлиги маалыматтарды жалпылап гана бере баштады. Кайсыл ооруканада канча адам, канчасы оор абалда же канча адам тест тапшырганы тууралуу так маалымат жок. Лабораториялык жол дегенибиз бул бейтап ооруканага кайрылган учурда гана алынган тест.
Именно количество случаев снижается.
Саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн ыкчам штабтын мүчөсү эпидемиолог Алексей Кравцовдун айтымында, кыргызстандык дарыгерлер Оксфорд университети менен бирге жагдайга анализ жасашкан. Кравцов, эгер ооруну алдын алуу боюнча тийиштүү даярдыктар көрүлбөсө, июлдагыдай толкун күзүндө кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Акшумкар партиясы парламенттик шайлоо алдында жаңы дем ураны менен түзүлгөн саясий альянстан чыкты. Аталган бирикме 1 ай мурун 5 июнда Атамекен партиясынын кеңсесинде түптөлгөн. Акшумкардын лидери Темир Сариевтин саясий бирикмеден кетиши ар кандай пикир жаратты. Анын мындай чечим кабыл алышына бийлик же болбосо кыргыз саясатында таасири бар өлкөлөр түрткү болушу мүмкүн экени айтылууда. Саясатчы өзү комментарий берүүдөн карманып турат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Азыркы маалда Темир Сариев менен Өмүрбек Текебаев комментарий берүүдөн карманып турушат. Жаңы дем саясий альянсы менен шайлоого аттанып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Темир Сариевтин бул кадамын түшүнбөй турганын айтып жатат. Ал Акшумкар лидеринин бир айдан кийин жаңы демден чыгып кетишин мындай деп жоромолдоду.
Кадырын курмандыкка оңойлук менен чалбайт болчу да, мындай жерден ал утуш менен чыккан жок, утуш менен чыкты. Каалайсыңбы, каалбайсыңбы, ал жөнүндө жаманат сөз кетет. Анда эмнеге кирди деген шанткери бул чыгыш ал үчүн деле оор болуш керек, бирок ошол чечимди оор болсо да кабыл алганына караганда кандайдыр бир күчтөр аны мындай калыс тарапта, бейтарапта турууга чакырды же бизди күчтөп жибересиң деп биздин бийликте да суранып коюшу мүмкүн деген эле пикирде отурмун мен.
Шайлоого Атамекен партиясынын туусу алдында баруу ниетин айткан альянс бийликке оппозиция экенин жарыялаган. Анын курамындагы саясатчылар бийликтин кадамдарына баа берип, кээ бир учурда сындап келишкен. Темир Сариев дагы коронавируска байланыштуу кырдаал күчөгөн учурда президентке кайрылуу жасап, Сооронбай Жээнбеков чукул чечимдерди кабыл алышы керек деген эле. Темир Сариев жетектеген Акшумкар партиясы 4 октябрда боло турган шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын катарында жок. Борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн эмес. Демек Сариев шайлоого катыша турган болсо, башка партиянын курамына кошулушу керек болот. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков шайлоо алдындагы ажырашуу боюнча мындай деди.
Телефон менен сүйлөштүм, ал киши айтты, мүмкүн мен даже вообще бул шайлоого барбайм, катышпайм депчи. Бир топ ал сыратууга алып келди. Темир Сариевдин чыгып кеткени ата мекенди мен башка саясатчылар менен да сүйлөшсөм, ай ал кишиге аткаруу бийлигинен обещать этип койду, мүмкүн бул шаардын мэрлигин берет ага, же Российский Кыргызский фонд бар эмеспи, ошонун жетекчилигин берет деп.
Акшумкар партиясы акыркы жолу 2010 жылы парламенттик шайлоого катышкан. Анда 29 партиянын ичинен 7 орунду алган эле. Мыйзам боюнча 20 августка чейин партиялар курултайларын өткөрүп, 25 августка чейин талапкердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Азыркы Жогорку Кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү күзүндөгү шайлоого башка партиялар менен аттанып жатканы белгилүү боло баштады. Жарандык активисттер ар бир бийликтин партиясы менен мандатка ээ болуп жаткан депутаттардын да ысымын атап жатат. Коомдук ишмер Жамин Акималиев кыргыз саясатындагы бул көрүнүшкө таң калыштын кереги жок деген пикирде.
Жана республика партиясылар канча ажырашып, канча келишти, андан кийин Түбөнүгү деген партияны түштү, аны сен башкача партия ойтуп атышат, булар секире беришет. Ушу өздөрүн элдин кызыгы ойлобой эле идеясы кылып өзүнүн өзү карьерасын ойлойт дагы, эгоисттик, өзүмчүлүктү ойлоп туруп, бул жүрүп отуруп өлкөнүн аксашына дагы жол көчөтөт дагы, эң негизги элдин турмушун начарлатып нааразычылыкты туудурат деген ойдомун да.
Кыргызстандагы партиялардын көпчүлүгү шайлоо алдында эле түзүлүп, пиар каражаттын жардам менен күчтөнүп жатышы сынга алынып келет. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков саясатчыларды идеология эмес, жеке кызыкчылыктар бириктирип жатат деген ойдо.
Саясатка келейин деп аткан адамдар бул негизги өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон адамдар. А мындай классикалык түрдө партиясы жок бизде. Ошол классикалык түрдө партия болот деп ишенген бизде, ата мекенге, социал-демократтарга ар намысты мына ушулар түйүп келатат деп. Бирок алар болсо өзүнүн мүчөлөрүн сыртка коюп туруп, акчасы барларды алдыга киргизип коюп, аларды партияны классикалык түрдө мындай туруктуу партия катары кармай албай калышты да.
Жаңы дем деп аталган альянска бир нече саясий күч топтолгон эле. Бириги тууралуу меморандумга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелдин Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана Жашыл Күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол коюшкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардан ушкай мазмуну. Кыргызстан жек чек арасында курал колдонулган окуялар эки тараптуу иликтене баштады. Ауганстандагы кагылыштарда талип жоочулар менен жакын тургундар мерт болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын 29 августта шам жагып эскирүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Кипр полициясы бейшембиде конфискация кылынып 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы чоң казак партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Ош облустук жаңы инфекциялык оорукана Кара Суу районуна курулууда. Твиттер мамлекеттик органдар менен маалымат каражаттарынын аккаунттарына атайын белги кое баштады. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 7 август. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кенже кызы Лола Каримова Голливуддун эң кымбат районунда жайгашкан 3 хан сарайын бирдей сатка койду. Бирок учурда сатка коюлган үйлөр Лоланын эң кымбат мүлкү эмес. Кененирээк Адрас Исаковдун баяны.
АКШнын кыймылсыз мүлк рыногундагы окуяларга көз салган Wired сайты 3 августта Лола Каримова 3 үйүн 18.9 миллион долларга баалап сатыкка койгонун жазды. Лола Каримова жолдошу Тимур Тилаев менен бирге ал үйлөрдө 2014 жылдын жазында офшордук компаниялар аркылуу 16.1 миллион долларга сатып алган эле. Америкалык маалымат агенттигинин жазганына караганда Каримова менен Тилаев ал үйлөрдүн эч биринде жашашкан эмес. Бирок сөз болуп аткан виллалар маал-мал кымбат баада ижарага бериле турган батирлердин тизмесинен байкалып турчу. Каримова сатыкка чыгарган үйлөрдүн экөөсүндө мурда дүйнөгө белгилүү жылдыздар жашаган. Ошондуктан ал үйлөр кымбат бааланган. Маселен 6.5 миллион долларлык виллада Каримова сатып алганга чейин Америкадагы футбол жылдыздарынын бири Райч Буш, мурунку көңүлдөшү Ким Кардашьян менен жашаган. Сатуу жарнамасында ал үй мурунку кожоюндун табитине жараша оңдоодон өткөрүлгөнү баса белгиленген. 3 кабаттуу виллада лифт, кинотеатр, кымбат баалуу ашкана, бассейн жана спа салону бар. Ал үйдүн башкалардан айырмасы дөңсөнүн төбөсүндө жайгашканы. Ал эми 6.4 миллион долларга сатыкка коюлган экинчи виллада мурунку Битлз тобунун дүйнөгө белгилүү мүчөсү Джон Леннон аялы Йоко Око менен бирге жашаган.
Голливуддун дөңсөөлөрүндөгү үйлөрүн ижарага берип, Тилаев менен Каримова Беверли-Хиллз районунан 2013 жылы 33 миллион долларга сатып алган 4460 чарчы метрлик хан сарайда жашап жатышат. Кезинде белгилүү отелдердин кожоюну болгон Мухаммед Хадид курган бул чоң виллада жабык бассейни, 200 адамга ылайык салтанат залы, 40 адамга ылайыкталган кинотеатр, 10 ашык машина бата турган гаражы бар.
Лола Каримова менен Тимур Тилаевдин бул үйү атыр сатуучу дүкөнүнө жакын жайгашкан. Ал дүкөндүн расмий сайтындагы жарыясына караганда, анда дүйнөдөгү эң мыкты атырлар топтолгон. Агенттиктин маалыматына караганда, Каримова азыр жашап жаткан Лос-Анжелестеги үй ал ээлик кылган мүлктөрдүн эң кымбаты эмес экенин эске салат.
Беверли-Хиллз, Париж жана Швейцариянын Женева көлүнүн жанында эң кымбат көчөлөрдүн биринде жашаган бул үй бүлө Швейцариядагы үйүн 47 миллион долларга сатып алган.
Дүйнөнүн эң кымбат жерлеринен кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып жүрүп, батыш прессасынын назарына илинген Лола Каримова менен Тимур Тилаев, Ислам Каримов тирүү турган учурда Өзбекстандын ЮНЕСКОдагы элчиси болуп иштеген. Лоланын жолдошу Тимур Тилаев болсо Өзбекстандагы эң ири соода борбору болгон Абусахи базарына ээлик кылчу. Бул үй бүлөнүн кооз жашоосу журналисттик иликтөөлөргө да себеп болгон. Мисалы, Франциянын The Black Sea басылмасынын иликтөөсүндө Абусахи компаниясынан, Бириккен Араб Эмирликтеринен жана Швейцариядагы офшордук банктардын эсептеринен 127 миллион доллар нак акчаны өткөргөнүн жазышкан. Батыш басылмалары бул макаласын жарыялардан алдын маалыматты тактоо үчүн Каримова менен Тилаевдин адвокатына кайрылышкан. Алар адвокаттан 2014 жылы Катар менен 3 үйдү сатып алууга жумшалган каражатты Каримовалар кайдан алганын жана франциялык журналисттердин иликтөөсүндөгү 120 миллион долларга кандай байланышы бар экенин сурашкан. Каримованын адвокаты Марк Реймонд ал суроолорго жооп бербестигин билдирди.
Азаттык Лола Каримова атасы тирүү кезинде 100 миллион доллардан көп акчаны эмне үчүн Лос-Анжелестен кымбат баалуу үйлөрдү сатып алууга жумшаган? Лола менен Тимурдун Өзбекстандагы бизнестери Ислам Каримовдун көзөткөндөн кийин текшерилип баштаган эле. Анын жыйынтыгы чыктыбы деген суроолорду да жоопсуз калтырды.
42 жаштагы Лола Каримова Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун кенже кызы. Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери Өзбекстанда ири өлчөмдөгү коррупцияга айыпталып, азыр камакта жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ишмердиги жана андагы коррупция тууралуу маселе Бишкек шаардык кеңешинде карала турган болду. Демилги көтөргөн шаар депутаттары материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп бериле турганын белгилешти. Бирок Бишкектин вице-мери Мирлан Амантуров муну буга чейин шаарга жол куруп келген компанияларга ээлик кылган депутаттардын ич күптөсү катары түшүндүрүүдө. Толугураак Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Бишкектин жолдорун оңдоого Кытай грантынан сырткары жыл сайын шаардык бюджеттен дагы оңой эмес каражат бөлүнө турганы белгилүү. Мына ошол шаардык бюджеттин эсебинен жолдорду оңдоо иштери 2016 жылдан бери Бишкек шаардык мэриясынын астындагы Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына берилген. Мына ошол жылдан бери шаар жолдорун оңдоого бөлүнгөн каражаттын 1 миллиард 600 миллион сомо өздөштүрүлгөн. Буга жалпысынан 150 чакырымдан ашуун шаар ичиндеги жолдор оңдолуп курулган. Бирок шаардык кеңештин айрым депутаттарынын айтымында жол курулушунун сапаты талапка жооп бербейт. Мына ошондуктан жаңы жолдор четинен жарылып, айрым жерлери чөгүп кеткен жана бузулган асфальт катмарлары кайрадан оңдоп түздөөгө муктаж болгон учурлар боюнча материалдар топтолгон. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырыспай Аматов анын себептерин мына ошол жолдордун сапатын көзөмөлдөп, ага баа бере турган көз карандысыз органдын жоктугу менен байланыштырды.
Биз мурунку чакырылышта 1 миллиард 600 миллион сомдук бюджеттен ошо эконом кылышып ошону биз бөлүп бергенбиз. Эми биз ойлогонбуз бул нерсени УКС жасайт го депчи. Анан ал убакта Албек Ибраимов бөлүп берген да. Ошодон бери ошол нерсени ошолор өздөрү ошентип жасап, өздөрү текшеришип келет. Бул жагынан бүткөн, бул жагынан талкаланып атпайбы? Анан жана суу көтөрүлүп кетип ушундай болуп атпайбы анан ошол жолдордо. Анан мен аябай көп жол айткам. Мисалы ушу жол жасалса, жолдун үстүнө надзор кылганга өз карандысыз эксперт консультанттарды тендер өткөрүш керек да. Көп эле депутаттар эле көтөрүп атат, бирок ошо сөз түрүндө калып кетип сапат деле эмес да. Бардыгы эле бар алдын ичинде. Өтө эле көп нерсе бар экен да.
Мурда Бишкектин жолдорун курууга же оңдоого мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы буйрутмачы болсо, 2016 жылдан бери буйрутма берүү, жол курулушун аткаруу, көзөмөлдөө жана аны өткөрүп алуу бир гана мекемеге, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасына өткөрүлүп калган. Мына ушундай кызыкчылыктардын кагылышы тогошуп калган жагдайдан улам бул ишкана коррупциялык тобокелчиликтердин очогуна айланып калды дешет алар. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Анатолий Горбунов Бишкек асфальт сервис ишканасынын ишмердиги жана анын каржылык чыгымдары боюнча отчет алуу күн тартибине коюлуп жатканын билдирди.
Обязательно на ближайшей сессии будет инициирован вопрос о полном отчете по функциональной деятельности Бишкека асфальт сервис.
Бул маселе боюнча суроолор башында шаардык кеңештин жыйынында берилет. Андан соң тиешелүү жооптор менен материалдардын баары укук коргоо жана фискалдык органдардын кароосуна тапшырылып берилет. Биринчи кезекте прокуратура органдарына. Бул жерде эң эле башкы мыйзам бузуу Бишкек асфальт сервис бир эле учурда буйрутмачы, ошол эле кезде аткаруучу, техникалык көзөмөлдөөчү болуп, анан өзү жасаган ишти кайра өзү өткөрүп алып жатканы. Бул жерде алар өздөрүнүн иштерине өздөрү баа берип жатат. Бул абдан чоң мыйзам бузуу. Вице-мэр Амантуров башында бул ишкананы жетектеген. Азыр вице-мэр катарындагы бул тармакты карайт. Өзү мурда 10 жылга чукул иштеп кеткен компания субподрядчик болуп азыркыга чейин жүрөт. Ошондуктан биз бул маселени караганда милдеттүү түрдө аталган жагдайды өзүнчө күн тартибине коюп талкуулайбыз.
Поэтому на сессии вопрос обязательно, это будет вынесено отдельным вопросом, будет рассмотрен на сессии городского кеңеша. Чуть ли не по каждой улице, которую сделал БАС. То есть какая она должна была быть, что сделали, какая она есть.
Бишкек асфальт сервис ишканасынын субподрядчиктери катары МЕАДЕ, Кыргыз курулуш, Жагалмай, Чуу прокси курулуш фирмалары тандалып келген. Бишкек асфальт сервисдин мурдагы башчысы, азыр вице-мэр Мирлан Амантуров, ага чейин МЕАДЕ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеп келгенин мисал келтиргендер, аталган компания тендерден дайыма утуп келгенин андагы жеке кызыкчылыктар менен байланыштырышкан. Транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, жол курулушу боюнча адис эксперт Талант Садакбаев шаардын жолдору долбоору жок курулуп жатканын мисал келтирди.
Абларды болсо Бишкек асфальт сервис салып эле акча түздөн түз эле шөртмөчү. Өзү болсо каалаганын субподряд кылат. Анан өзүнүн фирмасын болсо эметип атып кийин ошондон сөз чыгып атат да. Мэриде жүрбөйбү. Ал жана Амантуровдун болсо фирмасы келтирипчи. Жана вице мэр жүрбөйбү. Бишкек асфальт сервистин мурдагы начальниги да. Қазіргі тез бар да, соң ақша айланып отса, қазіргі директорды байқашпайды деген. Мына габиондар осы қандай тексерілді? Проекттері жоқ, қандай салуды? Кім құрбар соны бүте қойғанға деп дефектіні берсін деп салуды. Жа, ямашы ремонт, бесігін өзгертпей, кім құрды бүте қоймай. Қандай дефектіні бердіңіз? Ақырында капитальный ремонт бол, жолдың осы қатмарлан бүте алып отқанда, ал қандай дефектіні бердің десе? Жол салып отқанда оң жақ жағы қаншалық биігірек болу керек? Сол жақ жағы осы қаншалық ылдырақ болу керек? Қанкен су ағып кеткен болу керек? Қандай проект жоқ болса бір жер үшін құрылғыға су толып еле жол бұзылай береді да. Ошон үшін проекті чейін. Проектна сметный документация болуш керек. А жол болсо, мындай жөнүнө сапыр бергенин акча кылыпбы?
Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров анын жол куруу тендеринде жекеменчик компаниясын өткөрүүгө байланышкан жеке кызыкчылыгы жок экенин айтып, анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Вице-мэр Мирлан Амантуров жол куруудагы буга чейинки ашыкча көрсөтүлүп келген чыгымдар кыскарганын айтып, буга каршы чыккан тараптар ич күптөсүн чыгарып жатат деп эсептейт.
Текшерсе болот, мен айтымен Бишкек асфальт сервистин ортосуна бир да договор жок. Мен да келесе эмесмин.
4 жылда 5.5 миллиард сом экономдоду Бишкек асфальт сервис жол курулушта. Мурун 1.5 миллион, 1 миллион доллардан ашып калынса 1 километр жол. Азыр ошол эле жолду андан жакшы качествода 250 000 доллардын тегерегинде салынып атат.
Ачык эле айтайын, 1.5 миллиондун 1 миллиону чөнтөктөргө кетчи.
Сүйлөп аткан депутаттар, булардын жалаң баардын ошол курулуш компаниялары бар, Технотоп деген компания, Стройдор сервис деп Анатолий Горбуновко тиешелүү компаниялар, Бишкек асфальт сервис. Булардын кокосуна тыгылган кылкан болуп, баягы уурдап жүргөн акчалары жеп жүргөн, жей албай калышты. Бишкек асфальт сервис эч кандай өзүнө өзү заказчик, өзүнө өзү салып боло албайт, анда болгондо эмес болбойт дагы. ДГХ деп коебуз. Ошол департамент заказчик. Жолду текшерген өзүнчө ишкана мэриянын астында МПИДЛ деп коет, ошол жакты текшерет.
Ал эми Талан Садакбаев жол куруудагы долбоорлоо боюнча документтердин иштелип чыкпаганы коррупциялык чийимдерге гана жол ачпастан жолдун сапатына түздөн түз таасир эте турганын белгиледи. Жол курулушу боюнча адис Талан Садакбаев мына ошонун айынан улам улам жол оңдоо иштери кайрадан жасалып бюджеттин каражаты ысырап болуп жатканына токтолду.
Бишкек асфальт сервис жасап аткандары болсо бир да исполнительный съемка жок, бир да подтверждение объем жок, бир да проектчи жок. Жанагы жол бузулуп атканын эмне үчүн бузулат? Эткен билүүрүп атышат. Керек болсо салган объем бар деп бүт эчтерге жаралган объем. Туура эмес жасаган үчүн ал бузулат. Ал калыңдыкты болсо жөндөн жөн албайт да. Ал нагрузкадан кандай машина өтөт аяктан. Ошон үчүн кандай күч келет? Ошон үчүн астына канча шагыл төшөлүш керек? Анын үстүнө канча катмар асфальт болуш керек? Ошонун баары тең ал расчет менен эсептейт да. А булар карагандай болушпу? Ак скрытых работ деле карап көрдүм мен. Ал жөн фальсификация, подтверждение жок экен. Сотко келип салса, бүт объемдордун болсо не подтверждение деп акчанын баарын кайтарыш керек.
Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров азыркы мезгилде дагы Бишкек асфальт сервис ишканасы сыяктуу муниципалдык ишканалар кирген шаардын турак жай коммуналдык чарба тармагын карайт. Мирлан Амантуров жол оңдоо иштеринин баардыгына эле долбоорлоо иши талап кылынбай турганын айтып, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок дейт.
Бишкек мэрияда проект керек көчөлөр болот, проект кереги жок көчө болот. Гос боюнча мисалы алсаңыз Советский көчөсүн, Манас көчөсүн проектиси жок эле салса болот. Анткени качан чек өзгөргөндө узуну же туурасычы, ошондо гана проекти керек болот. А чек өзгөрбөсө капитальный ремонтко официальный проект кереги жок. Билинбеген кылынбай турган жумуштарды булар именно проект менен киргизишет, анан кийин текшерип айтып атат. Көрдүңөрбү мына бизде проекти бар болчу депчи. Суто проект. А кудайым буюрса жакынкы күндөрү мунун баарын мен алып чыгам ачыкачы. Ушул Технотоп салган жолдордун 60% жумуштары кылынбаган, только акчасы кеткен. Мына Технотоп салган жол кайра Терещина кетти, ал жер дагы 1.5 миллион доллар 1 километри. Терещина кетти, бүт волна болуп калды. А Бишкек асфальт сервис салган жолдо сопсонун жатат. Мына Чолпан-Атинскийди көрүңүз. Элестетиңиз айырмачылыкты. Уру кайда? Анан Амантуров жаман. Амантуров жаман эмес. Амантуров бул акмак урулар үчүн жаман.
Буга чейин Кытайдын грантынын эсебинен Бишкектеги 58 көчө оңдолуп түздөлүп, жаңыдан асфальт басылган. Аны Кытайдын China Road корпорациясы аткарган. Мына ошол шаар жолдорун оңдоонун экинчи фазасына жакында жалпы узундугу 70 чакырымдан турган 60 көчө киргизилип, жумуш баштала турганы жарыяланган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков жол куруу чыгымдары ашкере ашыкча көрсөтүлүп, ошол эле кезде жол жолдор сапатсыз болуп жатканын, анын кесепетинен мамлекет зыянга учураганын белгиледи.
Бизде кымбат жол салынып атат. Бизде Кыргызстандагы 1 километр жолдун баасы эсеп палатасынын отчетунда турат $700,000 $3 млн чейинкинде 1 километр жол. Америка менен Германияда 1 километр жол $2.4 млн $4 млн чейин бүтөт экен. Бирок алардын пайдалануу мөөнөтү 30 жыл экен. Кытайда стоимость дороги $900,000 экен. $1 млн жетпейт экен. Аларды колдонуу мөөнөтү 23 жыл экен. Эмне үчүн Кытайдын компаниялары өздөрүндө 1 километр жолду $900,000 бүтөрөт да Кыргызстанга келгенде $2 млн бүтөрөт. Жана Бишкек тест сыяктуу эле ушундай болуп атпайбы? Мен өткөндө тамаша чыңга салбай айткам, май ушу жол салгандан көрүп пол салбайбы деп. Жыгаштан эле. Пол салсак жолдун ордуна. Ушу 50 менен 5 жыл чыдайт да. Силердики жолуңар мороженое деп эле эрип кетип атпайбы?
Бишкекте буга чейин шаардык бюджеттин эсебинен шаар жолдорун жеңил оңдоп түздөө иштери жүрүп келсе, 2015 жылдан бери муниципалдык каражатка толугу менен жол куруп, асфальт төшөө иштери башталган болчу. Бирок аны чыгымдоодогу коррупциялык чыйымдар жана жолдордун сапаты боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саламатсызбы, алдыдагы баяндардын мазмуну. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун соту эмки жумага жылды. Байкоочулар бул инстанцияда өкүм Исаковго каршы болот деп божомолдошот. Документ жасаган деп шек саналган укук коргоочу Камилжан Рузиевдин ишинде жаңы жагдайлар пайда болду.
Биздин ходатайство, өтүнүчтөр каралбай эле, адвокаттын өтүнүчтөрүн такыр карабайт, мыйзам иштебей эле да.
Белоруста президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын митинги темир жолчулардын майрамынан улам болбой калды.
Мы хотим перемен к лучшему.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасын колдоосу менен эл аралык Дайнет платформасы Кыргызстандын туш тарабындагы 20 англис тили мугалимин окутууда.
Бул платформа ошол окуучулардын сүйлөө көндүмдүктөрүн жакшыртууга арналган программа экен да.
Азаттык радиосунун 7 августтагы таңкы программасын Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуш кылам. Азыр жаңылыктар. 6 августта кечки саат 7:30 чамасында Баткен районунун Көкташ айылынын четиндеги Жакаурук участкасында талаада эгин суугарып жүргөн кыргызстандык жаранга белгисиз тараптан 2 ок тийип жараталды. Ал азыр ооруканада. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Азаттыкка билдиргендей, ок жарандын желкесине жана жамбашына тийген, абалы орточо оор. Мамлекеттик чек ара кызматы муну териштирүүдө. Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасында 6 августтун таңында да курал колдонулган окуя болгон. Анда кыргыз чек арасы жараталып, чек арачысы жараталып, Тажикстандын бир тургуну көз жумганы кабарланган.
Участники встречи приняли решение о проведении каждой...
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдиргендей, окуяны эки тараптуу иликтөө боюнча жергиликтүү деңгээлде кыргыз-тажик расмий өкүлдөрүнүн кече жолугушуусу болду. Абалды териштирүү уланууда. Ооганстандын коргоо министрлигинин өкүлү Фават Аман Газни чыгыш провинциясында 6 августтагы кош кагылышууда Талибандын кеминде 16 жоочусу өлгөнүн билдирди. Бул чырдашкан эки тарап атышууну токтотуу жөнүндө макулдашкандан кийинки талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн алгачкы кагылышуусу болуп калды. Талибан азырынча комментарий бербей турат. Ооган бийлиги 5 августта батыштагы Намрох провинциясындагы Хаш Рот районунда машина минага кабылып 5 жакын тургун курман болгонун кабарлаган. Бул кол салуу үчүн эч ким жоопкерчилик алган эмес. Талибан менен өкмөттүк күчтөр өлкөнүн түндүгүндөгү Баглан провинциясында да атышып кетип, анда 4 талип жоочусу өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Кала бийлиги 29 августта кечки саат 9:30 жашоочуларга үйдүн жарыгын өчүрүп, терезени ачып шам жагууну сунуш кылды. Бул тууралуу мэриянын твиттердеги баракчасына жазылды. Алгач Кытайдын Ухан калаасынан чыккан COVID-19 вирусу 2020 жылдын алгачкы айларынан тартып дүйнөнүн булуң бурчуна тараган. Кыргызстанда бул илдет 18 мартта 3 адамдан табылган. 6 августтагы расмий кабарга ылайык, бул дартка 38659 киши чалдыкты, анын 30099 айыгып 1447 каза болду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасына таянсак, 7 августка карата дүйнөнүн 188 мамлекетинде оору жуккандар 18,986,000 кишиден ашты. Сакайгандар 11,500,000, көз жумгандар 712,314 киши. Кипр полициясы 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин сурап кала баштады. Азырынча анын тек жайы тууралуу расмий маалымат берилген жок. Reuters агенттиги ал Кипрде жашаган орусиялык ишкер Игорь Гричушин экенин жазды. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден 3 тоннадай аммиак селитрасын конфискациялаган. 4 августта портто ошол жүк жарылган. 100 ашуун адам өлүп, миңдеген киши жараат алды. Ливандын тергөө кызматы жарылууга шалаакылык себеп болду деп билдирүүдө. Ошол күнү жүккө жакын жерде ширетүү иштери жүргүзүлгөн. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы чоң казак партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын жана эрежелерин бузган үчүн расмий эскертүү берди. Боршайком мүчөлөрү 6 августтагы отурумунда бул партиянын Facebook, YouTube жана Instagram социалдык тармактарында шайлоо алдындагы үгүт белгилери камтылган видео материалдар жарыяланган деп табышты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген, атсалышууга 44 саясий партия катталган. Ош облустук жаңы инфекциялык ооруканасы Кара Суу районунда курулат. Ал Баш Булак айылында эски кесиптик лицейдин ордунда болот. Иштер 80% аяктаганын өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдирди. Жаңы инфекциялык оорукана 150 орунга ылайыкташкан. Мурдараак бийлик Бишкекте, Жалал Абадта, Баткенде жана Нарында бейтапкана курула баштаганын жарыялаган. Сорос Кыргызстан фонду облустук ооруканаларга дары дармек берди. Фонд жалпысынан 16,453,500 сомдук жардам берилгенин билдирди. Тартууланган дарылардын арасында коронавирусту жана пневмонияны дарылоодо зарыл болгон түрлөрү бар. Алар Клексан 3000 тангак, Эноксапарин 3000 тангак, Гепарин 2000 тангак, Цефилим 15000 тангак. Кыргызстанда COVID-19 вирусунун пандемиясы башталгандан бери фонд ооруканалардагы медицина кызматкерлерин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана медиа өкүлдөрүн жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздап келатат. Мындан тышкары фонд COVID-19 илдетине чалдыккандар үчүн 118 ыкчам байланыш линиясын жана психологиялык жардам боюнча түз байланышка да ачууга да көмөк көрсөткөн. Орусияда Иван Сафроновту колдогон акция үчүн журналист Ксения Собчак 20,000 рубль айып пулга жыгылды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Собчак митинг өткөрүү эрежесин бузган деп айыпталды. Ал 7 июлда ФСБнын имаратынын алдындагы акцияда кармалган. Ал митингге катышкан эмес, бирок Сафроновго боштондук деген жазуусу бар майка кийип алган эле. Ал күнү полиция 28 адамды кармап кеткен. Журналист Иван Сафроновту федералдык коопсуздук кызматы мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыптоодо. 7 июлда камалган Сафронов күнөөсүн мойнуна алган эмес, муну журналистик ишмердиги менен байланыштырган. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуп турууга чакырам. Дареги Азаттык чеки торг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы ысык көл Нарын дуандарында 29-30, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 36-38 градус ысыйт, Бишкек шаарында +38, бийик тоолуу райондордо +16 градус болот. Камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча Бишкек шаардык сотунда өткөн процесс бир аптага жылды. Музейдеги жана ипподромдогу коррупцияга айыпталган саясатчыны райондук сот 2 ай мурда 18 жылга камаган. Байкоочулар бул инстанцияда да өкүм мурдагы өкмөт башчыга каршы чыгат деп эсептешет. Темага Эрнес Нурматов токтолот.
Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча Бишкек шаардык сотунда 6 августка белгиленген соттук отуруму болгон жок. Буга бул иш боюнча негизги айыпталуучу мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаты келбей калганы себеп болду. Бул тууралуу Азаттыкка аталган соттун өкүлү Тилек Нуралиев билдирди.
Бишкек шаардык сотунда 2020-жылдын 6 августунда саат 14:00 видеоконференция байланышы аркылуу Исаков Сапар Жумакадыровичти айыптоосу боюнча кылмыш ишинин сот отуруму өткөрүлдү. Сот отурумуна Сапар Исаковдун жактоочусу келбегендигине байланыштуу сот отуруму 2020-жылдын 11 августуна саат 9:00 жылдырылды.
Адвокат Бакытбек Автандил уулу күн мурун температурасы көтөрүлүп, саламаттыгы начарлай баштаганы үчүн башкалардын коопсуздугун эске алып жараянга келе албай калганын тактады. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу сот отуруму аралыктан өткөрүлүп жатат. Исаков Чүйдүн Петровка айылындагы колонияда кармалууда. Аны менен видео байланыш түзүлдү. Шаардык сотто ал бул жолу онлайн көрсөтмө бермек. Жактоочу билдиргендей, Сапар Исаков мурдагы отурумдардын бирине катышуудан баш тартканы үчүн биринчи инстанциядагы сот аны калган процесстерге да катыштырбай койгон. Мурдагы өкмөт башчы натыйжада жарыш сөзгө да катыштырылган эмес, өзүнүн өкүмүн угууга да алып келинген эмес.
Анын позициясын укпай туруп эле соттордон анын эми экинчи инстанцияда анын баарын айтып берейин атат. Анткени бирки инстанция уккан жок дагычы. Сапар Исаков сот болгонун албетте политический мотивирование деп айтылат. Жээнбековдун кылганда деп.
Деди Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу. Сапар Исаков улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча айтылган. 9-июнда 1-май райондук соту аны Жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сом айыппул салган. Музей иши боюнча Исаков менен кошо президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева да соттолуп, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айыппулга жыгылган. Бул иште башынан эле күнөөсүз экенин айтып келе жаткан Сапар Исаков менен Мира Карыбаеванын адвокаттары мындан кийин шаардык сотко апелляциялык арыз жазышкан. Башкы прокуратура бул иштен мамлекеттик бюджетке 247 миллион сомдук зыян келтирилгенин кабарлаган. Талдоочу Айнура Арзыматова кийинки инстанциялар деле райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырат деп эсептейт.
Аны деле алар жөнүндө эметкен жок да, билесиң соттун баары кандай. Сапар Исаковдун иши моу эмеге айланып кетпеди, саясий рушлагачы. Анан мен ойлойм, ошо городской соттун эл верховный соттун ошо биринчи райондук соттун эмесин чечимдерин колдоп коет го депчи. Но бирок возможно где-то бир-эки жылды минусовать этип коебуз мындай.
Улуттук тарых музейиндеги мыйзамсыз иштер 2018-жылы билинген. Бул маселенин парламенттеги ата мекен фракциясы көтөрүп чыгып, музейди оңдоодо кеткен чыгым ашыкча көрсөтүлгөнү сөз болгон. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Бахадыр Сулейманов бул иште чыгымдын ордун толтуруу башкы маселе болушу керек дейт.
Я не могу комментировать.
Мен соттун чечимине комментарий бере албайм деңизчи. Бирок музейди оңдоодо чынында чоң коррупция болгону чын. Мен буга таң калып бүтө албайм. Албетте, Исаков өз күнөөсүн мойнуна албай жатат. Бирок мындай масштабтагы коррупция мынчалык чоң акча менен жөнөкөй аткан минелер алектене албайт.
Сапар Исаковко буга чейин Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу да өкүм чыккан. Бул иш боюнча ал 15 жылга кесилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүшевде.
Коронавирус өтө коркунучтуу кыргыз илдетинин битин ачты. Акипресс маалымат агенттиги Абасбек Атахановдун ушундай темадагы макаласын тартуулады. Ал 41-нчи жылы нацисттик Германия Советтер Союзуна алдын ала эскертпей туруп күтүүсүз согуш ачканын, Совет мамлекетинин жетекчилери ага дейре дүйнөдө кызыл армиядан күчтүү армия жок, Советтер Союзунун куралдуу күчтөрүнөн кубаттуу жер шарында куралдуу күч жок деп тынбай элдин мээсине күл чачып келгенин, эл болсо дүйнөдө биздин танктай танк жок деп ырдап келгенин, ал эми согуш башталганда жада калса мылтык жетпей, эки үч аскерге бирдей мылтык тийип, мылтык жетсе ок жетпей, согуштун алгачкы күнүндө эле миңдеген советтик жоокерлер бүйөдө кырылып калганын жазды. Автор андан ары ошондо мылтыксыз калган жоокерлер өлүп баратып совет жетекчилерине эмне үчүн бизге самолет, танк, ок жетпейт деп чынын айткан жоксуңар, чынын айтсаңар тишибизди сууруп болсо да ок жасабайт белек деп ыйлашканын эске салып, бизде да дал ошондой болгонун. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2019 жылдын 31 декабрында эле белгисиз илдет каптарын кабарлаганын, Кытай кызматы болсо 2020 жылдын 3 январында Ухан шаарында 44 киши белгисиз оорудан пневмония болгонун, ошондон кийин же 2020 жылдын 28 февралында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөнү пандемия эпидемиясы каптады деп расмий билдирүү таратканын, а биздин ден соолук министрлиги менен кыргыз өкмөтүнүн кенебестиги мындай кой, дүйнөдөгү кадырбарктуу уюмдар апаатка даяр болгула деп кан какшап айтып жатса да, шарактап кичи умрага жөнөп жаткандардын билеттерин алып койгонго дарманы жетпей, дарманы жетмек тургай даярдыгы болбогондугун, шымынын ар жагында турсасы жок турса да биз COVID-19 даярбыз деп өз элин алдап каражандарын жеп калп айтып келгенин, тумоо каптап киргенде эң зарыл деген медициналык аппараттарды, дары дармектерди мындай кой, өлүп бара жаткандарга дем алганга аба таппай калганыбызга ызаланган автор мындай өлкөдө эртең эмне болорун, күзүндө эмне болорун, келечек эмне болорун эч ким айта албастыгын, бул өңдүү өлкө куруп да кереги жоктугун, эгер ушул жолдон тезирээк башка жолго бурулбасак, акыры бир күн эртеби кечпи мамлекеттүүлүктөн да эгемендүүлүктөн да кол жууп жок болуп кетеребиз, де жазды Авазбек Атаханов. Коронавирус биздин өнөкөт ооруларыбызды, кайдыгерлигибиз, бардык маселелерди мыйзам менен эмес, тааныштык, туугандык менен чечип келген кыргыз байчылыгыбыз бийликтин көчүгү шакмар болуп сасып турганына карабастан, сизден өткөн алтын жок, сизден өткөн акылдуу жок деп мактап жактап, белибиз үзүлгөнчө кошумат кылып келаткан иттигибиз сыяктуу өтүшүп бүткөн өнөкөт дартыбыздын жүзүн ачып чыкканын, атаганат мугалими баласын окутуп, врачы элин дарылап, дыйканы эгинин сугарып, аскери мекенин коргогон, мамлекеттик ишмери мамлекети жөнүндө ойлогон, ар кими өз билген, өз колунан келген ишин жасаган өлкө болсок болбойт беле? Талаада калгыр акча, байлык, бийлик эмес, ата мекен, ата журт өлкөсүнүн көз карандысыздыгын ойлогон мамлекеттик ишмер болмоюнча, эртеби же кечпи биздеги өлкөлөрдүн баары тарыхтан жок болгон, деп жазды. 24 кз сайты Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңешинин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бир тыйын да жеген эмесмин деп колуна куран кармап туруп чоң кызат кыймылынын өкүлү Сыймык Жапкеевдин үстүнөн 10 миллион өндүрүп бергиле деп жазган дообарысынын баарын болбосо да, Жумалиев ыраазы бол кудай кылып канааттандырганын, жегенин далилдей алган жок деген жүйө менен Кубанычбек Жумалиевдин пайдасына Жапкеевден 10 000 сом өндүрүлсүн деген чечимин чыгарып бергенин маалымдады. Вечерний Бишкек сайты Ысык Көлдүн губернатору администрациянын кызматтык машинасын сатып, ордуна ооруканага тез жардам машинасын алып бермекчи болгонун, жаңы барган Балбак Төлөбаевдин алгачкы кадамы дурус болуп жатканын, эми кыргыз аткаминерлерине окшоп бат эле көзүн майга бастырып бузулуп кетпей иштесе келечеги кең болорун белгиледи. Спутник КЖ сайтынын радиосуна берген маегинде мамлекеттик чек ара кызматынын аскер поликлиникасынын начальниги, медицина кызматынын капитаны Султан Жаманов Кыргызстанга келген коронавирусту биринчилерден болуп чек арачылар тосконун, бактыга жараша алар жаш болгондуктанбы жоокерлер оорудан жеңил айыгып кетишкенин айтып берди. Элгезит КЖ сайтынын башкы редактору Семет Аяманбеков өзүнүн фейсбуктагы баракчасына өткөндөгү пакистандык студенттерди жөндөн жөнүнө сабап салышкан кыргыздын зөөкүр жигиттеринин тегерегиндеги окуяга токтолуп, мен өз өлкөлөрүнөн биздин өлкөгө келген чет элдиктерди өздөрүнүн билими, таалим тарбиясы, маданияты, адеттүү жүрүм турумдары менен таң калтырган, көрүп алып урматтагыдай таасирленгидей, өз жерлерине барганда мен Кыргызстан деген жерге бардым, кыргыздын улан кыздары мыкты болушат экен деп айтып жүргөнгө татыктууларды кыргыз элинин чыныгы патриоту деп эсептейм, деп жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыркы кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында курал колдонулган окуялар эки тараптуу иликтене баштады. Афганистандагы кагылыштарда талип жоочулары менен жайкын тургундар мерт болду. Бишкек мэриясы коронавирус курмандыктарын 29 августта шам жагып эскерүү акциясын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү. Кипр полициясы 4 августта Бейрутта жарылган жүктүн ээсин суракка ала баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы чоң казат партиясына шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү шарттарын бузган үчүн расмий эскертүү берди. Ош облустук жаңы инфекциялык оорукана Кара Суу районуна курулууда. Твиттер мамлекеттик органдар менен маалымат каражаттарынын аккаунттарына атайын белги кое баштады. Сорос Кыргызстан фонду облустук ооруканаларга дары дармектен жардам берди. Анын жалпы суммасы 16 453 500 сомду түзөт. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таң, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 7 август. Минскте президенттикке талапкер Светлана Тихановскаянын 6 июлда өтчү митинги болбой калды. Бийлик мунун себебин иш чара өтө турган жерде темир жолчулар күнү белгиленери менен түшүндүрдү. Анткен менен Тихановскаянын талапкерлери баш калаадагы парктардын бирине чогулуп колдоосун билдиришти. Ошол эле күнү оппозициячыл талапкердин шайлоо штабынын башчысы кармалып кое берилген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Негизден ак кийинген, колдоруна ак тасмаларды байланган жүздөгөн адамдар 6 июлдун кечинде Беларусь баш калаасынын Киев скверинде топтолушуп, Светлана Тихановскаяны күтүп Виктор Цойдун жүрөктөрүбүз өзгөрүүнү каалайт деген ырын аткарып турушту.
Мы хотим перемен к лучшему.
6-июль күнү кечке жуук баш калаанын эл достугу паркында Тихановскаянын митинги өтмөк. Бирок ошол күнү бийлик ал паркта темир жолчулардын күнү майрамдаларын кабарлап митинг өтпөй калган. Мындан улам Тихановская жана аны колдоп жүргөн Мария Колесникова менен Вероника Цыпкало өз тарапташтарын Киев скверине барууга чакырышкан. Скверде байланыш начар болуп, интернет дээрлик иштебей турду. Ошол себептен топтолгондор маалымат вакуумунда калганын айтып жатышты. Бир топтон кийин ал жакка Мария Колесникова жана Вероника Цепкало барышты. Бирок аларды тартип коргоочулар эл чогулган жерге өткөрбөй коюшту. Ошол себептен алар машинадан кыска убакытка чыгып, тарапташтарына ыраазычылык билдирип, чагымга алдырбай тарап кетүүгө чакырышты.
Нам сказали, что существует опасность, если вдруг мы пройдем внутрь,
бизге эгер скверде ичине өтсөк, ал саясий иш чарага айланып кетерин жана андай болбош керек экенин эскертишти. Биз дагы тартип коргоочулардын ал аргументтерин кабыл алып, кандай келсек ошондой тынч эле кеттик. Бирок бизди кол чаап колдоп турушту, деди Колесникова Настоящее время каналына курган маегинде. Ал ошондой эле алардын максаты бийлик канчалык тыюу салса дагы жүздөгөн адамдар өзгөрүүнү каалайт экенин көрсөтүү болгонун айтты. Ошол эле күнү 6-августта күндүз Светлана Тихановскаянын шайлоо штабынын жетекчиси Мария Мороз кыска убакытка кармалып бошотулду. Маалым болгондой, ага уруксат берилбеген митингдер өткөрүлсө, камалып калышы мүмкүн экенин эскертишкен. Ал арада Беларус бийлиги 6-августта Тихановскаянын командасында иштегендерди өлкө аймагында кармоону улантты. Алардын арасында Үгүт компаниясынын координатору Андрей Хильчик дагы бар. Ал өлкө чыгышындагы Гомель шаарында кармалган. Ошондой эле батыштагы Гродно шаарында дагы компаниянын дагы бир өкүлүн коопсуздук күчтөрү кармап кетишкен. Тихановскаянын соңку жумаларда баш калаа Минскте жана башка шаарларда өткөрүлгөн митингдерине 10 миң деген тарапташтары топтолушкан. Президент Александр Лукашенко 9-августта өтчү шайлоонун алдында оппозициянын буга чейин болуп көрбөгөндөй каршылыгына туш болууда. Анткени менен аналитиктердин көбү ал алдоо жолдору жана оппозицияны куугунтуктоо менен жеңип чыгарын болгошууда. 4-августта айрым аймактарда мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Оппозициячыл саясатчылар, укук коргоочулар жана Лукашенконун сынчылары баардык жарандарды мөөнөтүнөн мурда добуш бербөөгө чакырышкан. Алар муну менен бийлик шайлоонун жыйынтыгын фальсификациялайт деген пикирде. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Документтерди жасалмалоо беренеси менен шексен алып жаткан каракулдук укук коргоочу Камилжан Рузиевдин ишинде жаңы жагдайлар пайда болду. Бул иште күбө катары өтүп жаткандардын бири Раиса Фалер, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери аны алдап Рузиевге каршы көрсөтмө алганын айтып чыкты. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта укук коргоочунун адвокаты Камилжан Рузиев ооруп жатканына карабастан тергөө амалдарына чакырылганына арызданды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Камилжан Рузиевке козголгон кылмыш ишинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин пайдасы үчүн көрсөтмө берген Раиса Фалер укук коргоочунун ишине байланыштуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө кайрылды. Анын интернетке тараган арызында Фалер ушул жылдын 1-июнунда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерибиз деген эки адам аны алдап Рузиевке каршы берилген көрсөтмөгө кол койдуруп алганын жазган. Ал укук коргоочуга эч кандай доомату жок экенин жана Рузиевди куугунтуктоону токтотууну талап кылган. Буга чейин атайын кызмат РФ аттуу жаран адвокаттык кызмат көрсөтүүнү убада кылган Камилжан Рузиевке карата чара көрүүнү суранганын кабарлаган. Рузиев жактоочулук иши үчүн кардарынан моунчо куруп берүүнү суранганын жана анын курулушуна 100 000 сомдон ашык акча кеткенин билдирген. Раиса Фалердин аты менен фамилиясынын баштамгалары улуттук коопсуздук комитети тараткан маалыматта көрсөтүлгөн инициалдарга туура келет.
Алар мен өзүм барып арыз жазгандай эле кылып коюшуптур. Мындай болгон эмес. Кызматкерлер үйүмө келип мени коркутушкан. Керек болсо аларга каршы арыздансам да болот. Камилжан Рузиев көп кишиге жардам берген. Мен ага кантип каршы чыкмак элем?
Деди Раиса Фалер. Анын сөзүнө караганда 2 жыл мурда ал авто кырсыкка кабылып, жабырлануучу тарап аны сотко берген. Сотто Камилжан Рузиев ага юридикалык жактан жардам берген экен. Рузиев менен байланышканыбызда ал Раиса Файлердин кызы жана күйөө баласынын милициядагы ишине байланыштуу иштешкенин билдирди. Ал Фалердин сөз болуп жаткан арызын өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облустук прокуратурага жибергенин, азырынча жооп келе электигин кошумчалады. Интернетке тараган кайрылуу тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана анын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына байланышып маалымат ала алган жокпуз. Рузиев ага козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий берип жатып, тергөөдөгү алешемдиктерге токтолду.
Ошон үчүн биздин ходатайство, өтүнүчтөр каралбай эле, адвокаттын өтүнүчтөрүн такыр карабайт, анан эмне далил көрсөтсөк такыр карабайт, мыйзам иштебей эле да.
Маалымат боюнча Камилжан Рузиев 29-майда кармалгандан кийин жана 31-майда бөгөт чарасы аныкталган учурда суракка алынган бойдон сурала элек. Ал прокуратура ага каршы кылмыш ишин 3-мартта эле козгоп, андан бери маалымат бербей жүрүшкөнүн айтты. Укук коргоочу кесиптик ишмердигине байланыштуу прокуратурага ошол кезде бир нече жолу барганын, ага карабай иш козголгону тууралуу кабар берилбегенин атайын уюштурулган деп эсептейт. Ал таптанын адвокаты Чынара Жакупбекова Камилжан Рузиев эки өпкөсүнө пневмония болуп ооруп жатканына карабастан тергөө амалдарына чакырылууда деп арызданды.
Рузиев двухсторонняя пневмония болуп атпайбы? Анын справкасы менен азыр эмне келе албайт деп жазып атам да, тергөөгө келе албайт, тергөө амалдарга өткөргөнгө десем, ошон даже удовлетворять жок келгиле депчи.
Камилжан Рузиевке козголгон иш жарандык коомго карата басым катары бааланып келет. Укук коргоочу Динара Ашраханова муну күч органдарынын кемчиликтерин ашкере кылган адамдарга карата чабуул деп эсептейт.
Укук коргоочулар негизи укук коргоо органдардын ошо тергөөчү туура эмес жасап аткан иштерин баап тең эле өч. Ошондуктан бул жерде бир кандай зацепка болсо эле булар деген ошондой кылмыш иштерди козгогонго, ошол укук коргоочунун өзүн жапканга бүт аракеттердин баарын жасайт.
Камилжан Рузиев Караколдогу Вентус уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Рузиев быйыл 29-майда Караколдо анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана прокуратура кызматкерлерине каршы доо арызы каралган сот отурумунан чыгып келе жатканда кармалган. Эки күн изоляторда отургандан кийин ал алгач үч камакка алынып, кийин жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын каржылык колдоосу менен эл аралык Дайнет англис тилин окутуу платформасы Кыргызстандын туш тарабындагы 20 англис тили мугалимин окутууда. Бул курста мугалимдер англис тилин окуучуларга заманбап ыкмалар менен үйрөтүү, тил билүү жөндөмүн арттырып жатышат. Бактыгүл Чыныбаева толугураак айтып берет.
Бишкектеги англис тилин окуткан Дайнет борбору АКШдагы Силикон өрөөнү сунуштаган тилди аралыктан окутуу платформасынын негизинде орто мектеп гимназиялардагы 20 мугалимге 3 айлык тренинг курстарды уюштурду. Анын максаты англис тилин окутуу жана үйрөтүүнүн заманбап ыкмаларын жайылтуу. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп интернатынын мугалими Айзада Апасова да бул тренингке катышкан. Ал өз тажрыйбасы тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстандагы мугалимдер чындыгында онлайн окутууга даяр эмес болчу да. Бирок кырдаалга жараша онлайн окутуу башталгандыктан ар кандай курстарды издей баштадым. Анын ичинен ушул бир нече курстарды бүттүм. Долбоордун алкагында курсту дагы окуйюн деп чечтим. Курс ошо онлайн окутууга керектүү куралдар менен камсыз кылуучу курста. Жаңы эмнени алдым? Мен англис тилчи мугалиммин. Анан эң негизгиси ошол биздин негизги максатыбыз окуучуларды баарлашууга жеткирүү болуп саналат да. Анан бул платформа ошол окуучулардын сүйлөө көндүмдүктөрүн жакшыртууга арналган программа экен да.
Долбоор 1-июлда башталган, 3 айга созулмакчы. Ага жалаң англис тил мугалимдери катышууда. Пандемия маалында айрыкча оору күчөп турганда башталган бул самалыкка катышкан мугалимдер өздөрү ооруп калганы, үйдөгү түйшүккө карабай 90% 1-айды ийгиликтүү аяктап, англис тилинин B1, B2 билүү даражасына чейин жетишти. Пандемия башталганда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү долбоору коронавирус маалындагы инновациялар аттуу долбоорлор конкурсун жарыялап, Дайнет борбору бул конкурста жеңип чыккан. Аталган борбордун жетекчиси Айнура Сагынбаева долбоор тууралуу буларга токтолду.
Мобильный конкурс набрали 23 тили. Это из 4 городов: Бишкек, Ош.
Биз конкурс жарыялап, Бишкек, Ош, Каракол, Чолпон атадагы орто мектептер, гимназиялардын 20 мугалимин тандап алдык. Алардын курагы 25-тен 65 жашка чейинкилер. Мектептердин окутуу тилдери ар башка. Орус, кыргыз тилдүүлөр аралаш. Мугалимдер буга чейин деле адистигин жогорулатуу боюнча окууларга катышып жүрүшкөн экен. Бирок алардын айтымында окутуулар анча таасирлүү болуп, жыйынтык чыкпаптыр. Биздин курс алардын окутуу эле эмес, тил билүү билүү деңгээлин дагы жогорулатып койгонун айтып сүйүнүп жатышат. Онлайн окутуу өтө кыйын эмеспи? Айрыкча пандемия шартында мугалимдер арасында ооругандар дагы болду. Жаш төрөп, ымыркай менен сабакка катышып да жатышты. Кандай болсо да алар бул курсту ийгиликтүү окуп, коюлган максаттарга жетүүнү көздөп жатышат.
Практиковать английский или какой-нибудь другой предмет.
Коронавирус маалындагы инновациялар долбоору тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Жэнти Криш.
Да, мы знаем, что в образовании детей...
Билим берүүдө инновация абдан чоң роль ойнойт. Айрыкча пандемия шартында окутуунун жаңыкмалары өтө маанилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы коронавирус шартында инновациялык жол менен билим берүү сапатын арттырууну колго алып, муну ишке ашыргандарды колдоого дайындайт.
Деди. Айына 40 саат окуган мугалимдер апта сайын алган билимин жыйынтыктап, тест тапшырып жатышат. Үч этаптан турган долбоордун экинчи баскычында 5-6 класстын окуучуларына англис тилин үйрөтүүнүн заманбап ыкмалары окутулмакчы. Ага 3 мугалим окуучулары менен катышат. Уюштуруучулар мугалимдердин социалдык медиадагы сабаттуулугун да ачууга аракет кылып жатышканын айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 7 августтагы программанын бир бөлүгүн ушун менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу. Сайтыбыз azattik.org.